Вие сте со SPS на Македонски.
Осум нови случаи со COVID-19 се регистрирани во Нов Јужен Велс, седум од нив поврзани со кластерот Авалон. По кризниот состанок на државната влада, ограничувањата за поширокиот Сиднеј се малку блажени за Бадник, Божик и Боксинг Деј. За време на тој период, на жителите ќе им биде дозволено во својот дом да примаат 10 возрастни гости плюс дополнителни деца под 12 години. Сепак постојните услови за заклучување можат повторно да бидат наметнати од 27 декември во зависност од развојот на ситуацијата. Во врска со избувнувањето во северните плажи, премиерката Гледис Береджиклиан објави дека ќе стапат на сила две одделни зони за заклучување во северните плажи.
But the science and the health advice tells us that there are two distinct parts of the northern beaches and we will be separating those areas geographically. The concentration of cases, the epicenter of the cluster is in the northern part of the northern beaches. So there will be now a new boundary at the Narrabeen Bridge and the western boundary will be near the Baiha Temple at Monavar Road, which again to locals is a very distinguishable boundary.
Во вчерашниот ден биле спроведени 42.000 COVID-19 тестови. Викторија забележа еден нов случај на COVID-19 во хотелски карантин, без други случаи поврзани со избувнувањето на северните плажи на Сиднеј. Во моментов активни се 10 случаи во карантин или самоизолација. Рече си 23.000 COVID-19 тестови биле спроведени вчера. Командантот за ангажман и тестирање на заедницата на Одделот за здравство и човечки услуги во Викторија, Джероен Веймар, предупреди да не се подценуваат епидемиите без разлика во која држава се случуваат.
We have to get on top of this virus. We cannot let it disrupt and to reverse the hard-fought gains that we've worked so hard on over many, many months this year. We've got literally thousands of people working across testing stations, across Sydney, across Victoria, across New South Wales. We've got people working in the pathology labs. We've got police standing on the borders. Everybody's doing their bit. All we need people to do is to be sensible and follow that advice.
Здравствените власти на Јужна Австралија се подготвуваат и официјално да ја прогласат неодамнешната епидемија на коронавирус во Парафилд Аделаид за завршена. По два циклуса на инкубација од по 28 дена од последната инфекција, доколку денес не бидат пријавени нови случаи, кластерот ќе се смета за затворен. Јужна Австралија е подготвена да ужива во нов, нормален Божик со ограничувања на ниско ниво, а јужноавстралиците со нетрпение очекуваат бескарантински патувања во Западна Австралија кои ќе започнат од Божик. Опозицијскиот лидер Ентони Албанизи ја повика сојузната влада да го забрза COVID-19 процесот кон почетокот на следната година. Тој вели дека нема потреба, а ако вакцината Pfizer-BioNTech е одобрена од регулаторот за администрација за терапевски производи, да се чека до март за да се почне со употреба.
That makes no sense. If the approval is made in January, it should be rolled out in January as a matter of urgency. And also, there's only been provision made for 10 million doses. Quite clearly, we're going to need more than that. And so we need more vaccines more quickly.
Новоназначениот министер за туризам во Квинсленд, Стерлинг Хинчлиф, се врати од одмор откако беше критикуван за напуштање на секторот во време кога истиот се бори да се справи со ефектите од пандемијата. Се проценува дека затворањето на границите го чини секторот 250 милиони долари. Националниот сенатор Мет Канаван го бранеше господинот Хинчлиф, изјавувајќи дека секој заслужува одмор.
Look, he's a political opponent of mine in the Labour Party, but I think people deserve a break. I believe he's come back from work, Sterling, so good him for doing that. I thought the criticism of Scott Morrison last year was ridiculous. The Prime Minister deserves a break from time to time as well as we all do. It's been a tough year for a lot.
Македонија за сега нема добиено одговор од Бугарија за нон-пејперот кој им го предаде специјалниот пратеник Владо Бучковски, а кој ги содржи можните решенија за спорот. Софија Мулчи, бугарската министерка за надворешни работи Екатерина Захариева, изјави дека не сите земји членки инсистираат да ја видат Македонија во Европската Унија. Министерот за надворешни работи Бујар Османи рече дека бугарското вето нема да застане на патот на преговорите. Тој ги демантира тврденијата на бугарската колешка Захариева дека покрај Бугарија и други земји се против стартот на преговорите помеѓу Македонија и Унијата. Тој додаде дека од сите земји членки добива недвосмислена подршка за старт на преговорите, а во ова се уверил и Деновиве за време на мини-турнејата на земјите од поширокиот регион на Западен Балкан. Бугарија од секоја пратка на вакцини против COVID-19, кои директно ги купиле од производителите, делке донира и на Македонија. Ово утрово било одлучено на владината седница во Софија, каде своје обраќање имал и министерот за здравство Венко Филипче. Со оваа одлука, вакцините против COVID-19 во Македонија ќе стигнуваат во исто време како и во останатите земји членки на Европската Унија. Министерството за здравство на Македонија информираше дека во последните 24 часа регистрирани се 758 нови случаи на COVID-19, а починати се 26 лица. Повеќе за настаните од Македонија од извештајот на колегата Милчо Ивановски веднаш по вестите. Сојузната влада предлага реформа на социјалните мрежи, опишувајќи ја како прва во светот шема за сајбер злоупотреба на возрасни. Платформите на социјалните медиуми, како што се Facebook, Instagram и Twitter, веб страници и други мрежни услуги, може да се соочат со казни од 555 000 долари, доколку не успеат да отстранат сериозен навредлив материјал во рок од 24 часа. Предложеното законодавство ќе и даде на Комисијата за електронска безбедност право да нареди отстранување на штетната содржина кога платформите нема да постапат по легитимна жалба. Министерот за комуникација Пол Флечер вели дека нацрт законот ќе зајакне постојната заштита како за возрастните, така и за децата.
E-Safety Commissioner has been a world-leading measure to help keep Australians safe online. Now, there'll be a higher standard. This is to really complement the work the police already do, and this is focused on the needs of people who have been the victims of cyber abuse. So it's a very quick and effective way to get the material down. The takedown can be quite prompt.
Вработените од Квантас, кои беа отпуштени за време на пандемијата, својата борба за право на боледување ја водат до Високиот суд во Австралија. Работниците велат дека доколку се разболат, не можат да си дозволат да живеат на JobKeeper и дека треба да имаат право на боледување што го собирале во текот на годините и истото да им биде исплатено по вообичаените стапки. Представникот на Германската организација на Обединетите нации во заминување Кристоф Хојсен упати апел до Кина за ослободување на двајцата притворени канаѓани за Божик. Кинескиот заменик пратеник во Обединетите нации Генг Шуанг тапо изреагира на изјавата.
Now I wish to say something out of the bottom of my heart. Good riddance, or shall I say farewell? I was hoping that the council, in your absence in the year 2021, will be in a better position to fulfill the responsibilities and mandates for maintaining international peace and security.
Амбасадорот Кристоф Хојсен планира да се повлече по повеќе од 40 години како дипломат, во време кога Германија го завршува двогодишниот мандат на 15 членниот совет на крајот на овој месец. Велика Британија и Франција постигнаа договор со кој ќе се обнови товарниот транспорт меѓу двете земји. Обединетото кралство во моментов е заглавено со COVID-19 изолацијата, откако голем дел од светот ги прекина патувањата поради новиот вид на коронавирус. Во меѓувреме, војводката и војводата од Кембридж беа критикувани за кршење на правилата за заклучување. Тие биле сликани во група од 9 лица во Норфолк, каде правилата ги ограничуваат бројот на луѓето од различни домакинства на 6. Двете најголеми планети во нашиот Сончев систем се доближија најблиску од 1623 година во астрономски настан, познат како Божик над звезда. И покрај тоа што не се вистински звезди, Сатурн и Јупитер се движеа на десетина степени еден од друг, доволно блиску за да се појават како една светла звезда. Метју Вудс од обсерваторијата во Перт вели дека феноменот се уште може да се види со голо око од цела Австралија во следните неколку дена.
If you're in the southern hemisphere, we need to look west, and best after sunset. Just being able to see kids and adults look at Jupiter and especially Saturn and just go wow and oh, there's the rings. It gives you a really good boost.
Од неновата курсна листа, денеска 1 австралијски долар се менува за 0,61 евро, 0,75 американски долари и 37,86 македонски денари. Додека 1 американски долар се менува за 50,11 македонски денари, а 1 евро за 61,16 македонски денари. Во спортот, Австралија Опен објави план со три зони за ковид безбедност во пресред на 8-миот старт на првиот Гренслем турнир во годината на 8 феврари. Областа околу Мелбурн паркот ќе биде поделена во три зони, секоја со по една од трите големи арени – Род Лейвер, Маргарет Корт и Джон Кейн арената. Поранешниот австралијски тенисер Тод Вудбридж објасни.
Well, it's going to be a different looking open, and that's fairly obvious. So we're used to capacity crowds, 800,000 there last year. You will be watching that court, and then you'll be able to go out into portions. It won't be as much sort of mingling as there has been before, but there's opportunities for you to see your main show court that you purchase, and then also some of those outside courts.
Временската прогноза за главните градови утре, четврток, 24 декември, во Перт сончево и многу топло, максимална 40, во Аделаид расчистување на облачноста, максимална 27, во Мелбурн можни врнежи од дожд, максимална 19, во Хобарт можни врнежи исто од дожд, максимална 18, во Камбера делумно облачно, максимална 27, исто и во Сиднеј, максимална 27 и делумно облачно, во Брисбен исто, делумно облачно, максимална до 28, Дарвин дожд и можна бура, максимална 31 и во Алис Спрингс можни врнежи од дожд и максимална 19.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.